ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ዓለም ምስ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ከምዝውዓለት ዝገልፅ ትሕዝቶ እዩ። ብሪጣንያ ሰባት ብብዝሒ ኣብ ዝእከብሉ ኣጋጣሚታት ናይ ክታበት ፓስፖርት ክጥቀሙ ዝብል ሓሳብ ኣዋዲቓቶ። ብራዚላውያን ንዝኽሪ ግዳያት ኮቪድ-19 ክብሪ ንምሃብ ኣግራብ ይተኽሉ። ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ቀይድታት ኮቪድ-19 ተፈኩስ። ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ኣዝማድ እቶም ብኮቪድ-19 ዝሞትዎም ሰባት ነቶም ዘፍቅርዎም ሰባት ዝኸውን ኣግራብ ክተኽሉ መፂኦም ነይሮም። መናፈሻ ሳንድራ ኣልቢስ ብዘይወግዓዊ ኩነታት ንሓዘን ዝኸውን ቦታ ኮይኑ እዩ ዘሎ። እዚ መናፈሻ እዚ ኣካል ናይቲ ብክልተ ጉጅለታት ምግራብ ዝግበር እዮ ኮይኑ ሰባት ነቲ ዘጋጠሞም ሓዘን ንክፃወርዎ መገዲ ዝኸፍተሎም እዩ። ብዙሓት ጉጅለታት ምግራብ ኣብቲ ኩነታት ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 585,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምማቶም ብዙሓት ኣዝማድ ብሰንኪ ጽኑዕ ቀይዲ ንዝሞቱ ኣዝማዶምን ፈተውቶምን ብወግዒ ኣየሰናበትዎምን። ከምዛ ትስዕብ ሰበይቲ ንዝሞቱ ሰባት ዝዝክሩሉ መገዲ እዚ ኮይኑሎ።
This is a homage to my husband who died.
እዚ ነቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብኮቪድ ዝሞተ በዓል ቤተይ ዝኽሪ እዩ። ብዛዕባኡ ምዝራብ ኣፀጋሚ እዩ። ፔሩ እቲ ዘይተርፍ ኮይኑ ዘሎ ሳልሳይ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ ምኽሳቱ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ሓድሽ ሜላ ክታበት ኮቪድ-19 ኣበጊሳ። ፔሩ ኣብ ወርሒ ለካቲት ክታበት ክትከትብ ጀሚራ እኳ እንተኾነት ክሳብ ሕጂ 24,000,000 ዶዝ ተዋሂቡሎ። ኣስታት 8.8 ሚልዮን ሰባት ነቲ 2 ዶዝ ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ከዓ 31% ካብ መላእ ህዝቢቲ ሃገር ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ፔሩ ግና ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ መጠን ሞት ብመጠን ብዙሕ ህዝቢ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ዘጋጠመ እያ። ብመሰረት ኣገልግሎት ጥዕና ድማ ዛጊት ልዕሊ 198,000 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ፔድሮ ካስቲሎ ብምምሕዳሩ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ን50 ሚእታዊ ህዝቢ እቲ ሃገር ክታበት ክህብ ምዃኑ ገሊጹ።
We have planned to bring this vaccine.
እዚ ናይ ክታበት መስርሕ ናብ ህዝቢ ንምቕራብ ናባኻትኩም ክንመጺና ሕጂ ተኸተቡ። ናብ ጎረባብቲ፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ፓርክታት፣ ናይ ስፖርት ማእከላት፣ ማእከላት ዕዳጋ፣ ማእከላት ጥዕና፣ ከምኡን ናብ ስቴድዮማት ክንከይድ ኢና። ኣብ ገዛ ናብ ገዛ ናብ ማእከላት ህዝብን ክንከትብ ክንመጸኩም ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ናይ ክታበት ፓስፖርት ምትእትታውን ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ምትእትታውን ንምውጋድ ዘድሊ ስጉምትታት ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፅእ ወቅቲ ክረምቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምምሕዳር መደብ ኣውፂኡ ኣሎ። ሚስተር ጆንሰን ገሊኦም ኣባላት ኣቀባዊ ሰልፊ ናይ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክን ፀገማት ንምእላይ ቀረፅ ብምውሳኽ ነቲ ናይ ጥዕና ማሕበራዊ ክንክን ክንፈትሖ ኢና ኢሎም ይፍትኑ ኣለው ኢሉ። ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት እናበዝሑ ክነሶም ፓስፖርት ክታበት ናይ ምጥቃም መደቡ ምሕዳጉ ማለት ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነቐፍቲ ንምሕጓስ ዝድርኽ ሜላ እዩ ዝብሉ ኣለው። ሚኒስተር ጥዕና ሳጅድ ጃቪድ ግና ኩሉ ካልእ ኣማራፂታት እውን ክጥመት ኣለዎ ይብል።
possible intervention properly. So you asked about vaccine passport. So I think
ንኹሉ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ብግቡእ ክንሪኦ ኣለና። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ክታበት ፓስፖርት ሓቲትካ ነርካ። መብዛሕትኦም ሰባት ብባህሪ ነቲ ሓሳብ ኣይቅበልዎን እዮም ዝብል ሓሳብ ቁኑዕ ይመስለኒ። ማለተይ ንሰባት ምዝራብ ባህ ኣይብለካን እዩ። ወረቃቅትካ ኣብ መዓልታዊ ነጥፈታትካ ከተርኢ ደስ ኣይብለካን እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ መርትዖታት ብግቡእ ክንሪኦ ኣለና። እቲ ክብሎ ዝኽእል ብግቡእ ስለ ዝረኣናዮ እዩ። ከምኡን ንሕና ከም ኣማራፂ ክንሕዞ ይግባእ። ናይ ክታበት ፓስፖርት ንምውፃእ መደብ ሒዝና ኣይንቕፅል ኢና ክብል ከለኹ ባህ ይብለኒ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ መጥባሕቲ ጀነራል ዶክተር ቪቪክ ሙርቲ ብዙሒ ቁፅሪ ዝኽተቡ ሰባት እናወሰኸ ይኸይድ እንተሃለዎ እኳ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ገዚፍ ወፍሪ ናይ ክታበት ሜላ እውን ነቲ ለበዳ ንምግጣም ተወሳኺ ስራሕ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም ዝቕፅል ክገብሮ እዩ። ዶክተር ሙርታይ ባይደን ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰሉስ ቅድሚ ምርካቡ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ንምድንጓይ ሓድሽ ስጉምትታት ከም ዝእውጅ ይዛረብ። ዶክተር ማርቲ እዚ ስጉምቲ እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይሓበረን። እንተኾነ ግን ነቶም ተኣፈፍቲ ሰባት ክታበት ምሃብ ኣካል ናይቲ ውጥን እዩ።
We've gotten over 200 million people with one shot of a vaccine.
ልዕሊ 200 ሚሊዮን ሰባት ሓንሳብ ተኸቲቦም ኣለዉ። እዚ ካብ ኩሎም ዝግብኦም ኣሜሪካውያን እቶም 75 ሚእታዊ ዝተኸትቡን ብመጠኑ ካብቲ ሕማም ሓለዋ ዝረኸቡን እዮም። ይኹን እምበር ገና ኩሉ ኣይተግበርናን ኣለና። ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት በዚ ሕማም እዚ ስለ ዘይተለኽፉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋናት ናይ ደልታ ኩነታት ኣዝዮም እተቓልዑ እዮም። ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምንቁልቃል መልከፍቲ እገዳ ኮቪድ-19 ከተፍኩስን ነቲ ብደረጃ ሃገር ዝወፀ ናይ እቶ ግዜ ካብ ሶኒ ጀሚራ ከተሕፅሮን እያ። ሰበስልጣን 3961 ሓደሽቲ መልከፍቲ ብሰንበት ከም ዘጋጠመ እንተሓበሩ እኳ እዚ ምስቲ ኣብ መጀመርታ ሓምለ ዝነበረ ቁፅሪ ክነፃፀር ከሎ ማለት ኣብ መዓልቲ ኣስታት 26500 በፂሒ ብምንባሩ እዚ ናይ ሎሚ ዝተሓተ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ንለበዳ ኮቪድ-19 ዝምልከትን ናይ ጥዕናን ሓገዝን ስጉምትታትን ሓበሬታ ንምርካብ ብቋንቋኹም ኣብ sbs.com.au/ኮሮና ቫይረስ ክፀንሐኩም እዩ።